Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Gimana Mas Joko dan Mbak Siti? Sehat semuanya ya? Coba kita lihat komentar-komentarnya dulu nih. Ada dari mana saja ini? Umbu Hijaz, hadir ya. Umi Ijaz hadir?
Hadir Ustaz.
Oke, nanti Umi Ijaz ini saya ada dua tema nanti. Kita bahas nazar sama lamaran nih.
Siap.
Oke, ini sepertinya nanti Umi Ijaz nanti saya kasih pengantar dulu nazar. Terus nanti bisa terangkan tentang nazar di Biro Jodoh. Ya. Baik. Mana rekan-rekan ada yang dari mana nih? Dari Subang, Jawa Barat. Ya, kumaha. Mas Wildan, yang cowok-cowok nih, saya capek cowok-cowok dulu, yang cowok ini memang jarang di muka bumi ya cowok ini. Di Via, Karawang, ada yang dari Karawang, ada yang dari Cirebon, ada yang Masya Allah, ada yang dari Malaysia, ada dari Padang, ada dari Brebes, Mojokerto, ada dari Eropa juga guys. Ada dari Bandung, Probolinggo, Jawa Timur, Sumsel. Ya, ini cowok-cowok ini lumayan hari ini kayaknya nih. Boyolali, Palembang, mana lagi nih? Jogja, beripun kabare Mas Hawin Hudaya. Nah. Bekasi juga ada, Palembang ada lagi, ya kuat. Madiun, Jawa Timur. Tangsel, nah. Natuna, ada dari Medan, Medan. Medan Sumatera Utara, Sragen ada. Nah, ini saya lihat cowok ini lumayan hari ini nih. Kayaknya sudah siap melamar nih agaknya ya. Gimana nih, sudah siap melamar apa belum nih? Ikhwan akhwat. Ya, Mas Joko sudah siap melamar belum nih? Ada dari Kendari juga. Baude ya. Siap melamar, Masya Allah. Siap melamar ini. Baik, kita bahas sore ini rekan-rekan sekalian, ngabuburit. Ini sudah mau lebaran nih, padahal sebentar lagi hilal Sawal itu terlihat nih. Tapi kayak mayoritas ini belum dapat nih. Dan belum maju lamaran juga nih. Nah, dalam proses di Biro Jodoh Rumah Islam itu kita punya tahapan itu mulai dari memperkenalkan peserta ya, sama peserta. Walaupun sebelumnya ada kelas pranikah, ada evaluasi atau ujian terlebih dahulu. Nah, harus dengan KKM 80 harus lulus, kalau tidak lulus pulang lagi. Kemarin itu ada akhwat itu yang nilainya 70-an saja. Dia bilang, Ustadz gak ada ini toleransi ya. Nggak ada, ya pokoknya harus lulus 80 nilainya. Terus setelah itu baru kemudian ikut proses perjodohan dengan cara ta'aruf dengan mengenal data. Bisa juga cari data itu sendiri di web. Kemudian jika sudah, kemudian sudah cocok nih, ya kemudian nanti sampai pada tahap nazar. Tapi langkah-langkahnya nanti kita lihat dari apa yang diterangkan oleh Umi Hijaz nanti ya. Nah terus, di proses nazar ini yang saya ingin terangkan apa saja yang dilakukan ketika nazar. Ya, terus yang berikutnya khitbah atau melamar yang jadi inti bahasan kita. Sebelumnya, nazar sendiri apa yang rekan-rekan ketahui tentang nazar? Nazar itu apa sih? Apa sih butuhnya nazar? Coba tuliskan, saya ingin lihat dulu komentarnya. Silakan. Nazar itu apa sih? Nazar itu apa? Tujuannya untuk apa? Nazar melihat meyakinkan diri untuk maju atau mundur. Melihat calon yang ingin dinikahi. Mungkin sebelumnya belum lihat. Mungkin sebelumnya belum lihat itu. Ikhwan akhwat. Emang sebelumnya belum lihat sama sekali. Validasi. Oke. Berarti ada yang sudah lihat juga. Tapi validasi juga. Oke. Untuk memantapkan. Sebelumnya lihat foto juga, baik. Nanti kita akan bandingkan dengan apa yang diterangkan Umi Hijaz nantinya. Apakah sama kayak di CV? Emangnya beda? Emangnya beda antara yang di CV dengan langsung? Nggak yakin tuh yang ada di CV? Konfirmasi. Bisa jadi beda. Kenapa bisa jadi beda? Nanti lihat ya, ada ketentuan foto sebenarnya kalau di Biro Jodoh Rumah Islam itu. Rekan-rekan sekalian. Foto itu sampai diatur oleh oleh ini ya, oleh ketentuan biro jodoh itu, apa yang di-upload di foto itu ada ketentuannya. Nah, caranya seperti konfirmasi, bisa jadi beda. Oke. Ya, betul. Nah, ini yang kita ingin lihat di sini. Kita akan lihat nazar untuk memantapkan. Nah, jika seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita, ia boleh melihat wanita tersebut atau melakukan nazar. Allah berfirman, "La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun." Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu. Maksudnya, kecantikan wanita yang dipinang tidak diketahui kecuali setelah yang meminang melihatnya. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata gini, "Aku pernah bersama Nabi SAW. Kemudian datanglah seorang laki-laki. Ia mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya akan menikah dengan seorang wanita Ansar. Ia akan menikah dengan seorang wanita Ansar." Ini laki-laki ini ya. Ini bertanya kepada laki-laki itu, "Apa engkau sudah melihatnya? Engkau sudah lihat si perempuan itu?" Dia menjawab, "Belum." Dia jawab, "Belum. Fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansar syai'an." Pergi dan lihatlah wanita tersebut, sesungguhnya di mata kaum Ansar itu terdapat sesuatu. Hadis riwayat Muslim nomor 1424. Maka bisa jadi dia cuma tahu saja, orang-orang bilang, "Oh, dia cantik. Oh, wajahnya itu bagus sekali," gitu ya. Tapi kan pilihan orang kan untuk standar kecantikannya juga beda-beda ya. Masalah apa istilahnya ya? Kemantapan ya. Kemantapan kan beda-beda. Ada yang satu laki-laki mantap dengan perempuan ini, tapi dia merasa, "Ini terlalu cantik banget, ini terlalu ini deh. Saya yang pengen yang biasa," gitu. Bisa jadi. Ada yang lihat, "Gak selera bagi saya," gitu. Maka itulah tujuan dari nazar tadi. Fanzur ilaiha. Nabi SAW katakan, "Lihat tuh, lihat, lihat." Jadi juga pernah terjadi pada Nabi SAW, dari Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu, yang berkata, seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu." Jadi dia menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihatnya ke atas ke bawah. Lihat, dipelototin dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Lalu beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Gitu. Ini tanda ini benar-benar melihat nih. Melihatnya dari atas ke bawah. Lihat. Melihat dari atas ke bawah. Oke. Betul-betul Nabi SAW itu melihat wanita tersebut untuk menimbulkan rasa yakin. Terus dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Idza khotoba ahadakumul mar'ah faqadira ayyara minha ba'da ma yad'uhu ilaiha falyaf'al.' Jika salah seorang di antara kalian meminang wanita," nah ini sudah ada kata meminang di sini ya. "Lalu ia bisa melihat sebagian di antara apa yang menarik hatinya, maka hendaklah ia lakukan." Hendaklah ia lakukan. Nah, bagian mana saja yang dilihat saat nazar? Oke, coba sebelum saya ini. Tuliskan ikhwan yang memantapkan kamu itu lihat apa. Tuliskan di komentar. Coba komentarnya itu. Ikhwan. Ya, yang memantapkanmu itu lihat apanya? Wajah, telapak tangan. Oke, ada yang lain lagi? Saya mau lihat ada yang mungkin lain daripada yang lain mungkin. Ada? Coba, coba. Budinya, Ustaz. Oke, budi. Ya. Tuliskan aja. Gak ada larangan kok. Oh, wajah sama suara. Oh. Oke. Ada lagi? Dia ingin dengar suaranya ya. Siapa tahu foto dengan suara gak pas. Enggak ungguh. Okay. Impresi yang dimunculkan. Ada lagi? Rambut. Wis. Ini nanti kita lihat nih. Rambut ini boleh apa tidak ya. Ada yang lagi? Ayo. Ada yang lain lagi? Orang pecicilan atau enggak? Wajah, telapak tangan, dan kuku. Kuku juga. Bro, kuku. Sampai kuku. Itu dilihat. Apa yang dilihat kuku? Coba Raden Kuning coba dipanggil tuh. Ih, saya mau ngobrol sama dia dulu. Ini kuku ini apa tujuannya kuku ini? Coba dicari tuh. Raden Kuning, ketik coba. Coba Raden Kuning coba. Ya, ngomong dengan dia. Ya. Coba Mas Raden itu. Hah? Mau buka enggak? Ini luar biasa ini. Biar ketahuan bersih atau enggak Ustaz. Oke. Baik. Mas Raden?
Halo. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini?
Saya dari Purwakarta Ustaz.
Oh, Jawa Barat ya?
Iya betul.
Itu kuku ngapain lihat kuku?
Enggak Ustaz. Biar...
Kawan enggak kuku. Kelihatan juga nih lihat nih. Kuku saya ini enggak kelihatan juga untuk apa gitu loh.
Ini Ustaz, maksudnya apakah kukunya kuku tangan panjang atau tidak, atau kuku kaki panjang atau tidak. Jadi kan tahu dia bersih merawat diri ataupun ya, tidak.
Oke. Oke, sip. Iya, sip. Enggak apa-apa. Enggak salah. Nanti saya ini ya, beritahu di sini. Oke, mantap-mantap. Mas Raden. Ini sudah bagus nih. Betul banget ya, betul itu makanya. Saya makanya nanya, karena saya baru tahu kalau yang tadi lihat rambut saya nanti jelaskan ya. Tapi yang lihat kuku ini saya baru dengar ini sekarang ini nih. Ya, nanti ada yang lainnya lagi nih. Ya. Sebenarnya ada yang lainnya. Ciri-ciri tadi videonya lebih unik lagi daripada ini sebenarnya. Coba kita tanya dulu ke Hijaz. Hijaz. Buka dulu, ya.
Ya, siap Ustaz.
Yang biasanya dilihat peserta apa saja? Kalau pas nazar itu kan ada di biro jodoh. Nazar setelah apa tahapnya? Terus apa yang dilihat peserta?
Ya, jadi nazar itu kan setelah tahapan proses ta'aruf tanya jawab yang kalau di Biro Jodoh Rumah Isoh itu tim pakai perantara ya untuk yang ta'aruf tanya jawab, kemudian lanjut nazar. Di nazar itu pertama pasti yang dilihat itu perbedaan antara foto dan saat asli ketika nazar gitu sih Ustaz. Nazar melalui Zoom. Tapi nazar juga bisa secara langsung gitu Ustaz. Lebih banyaknya offline. Di situ.
Offline. Selain offline berarti.
Iya, offline gitu Ustaz.
Okay. Jadi nazar langsung ya. Jadi dia ingin pastikan yang difoto dengan yang asli.
Ya, yang difoto dengan terus, yang aslinya. Kemudian mereka, ada sih Ustaz yang memang request minta untuk lihat apa rambutnya gitu. Cuman dari kami belum mengizinkan gitu Ustaz. Terus ada juga yang ingin melihat giginya kalau
aduh.
Jadi senyumnya kayak gimana gitu.
Oke. Ya,
enggak apa-apa. Juga yang ingin lihat cara jalannya gitu Ustaz.
Terus sambil dipraktekkan cara jalannya itu.
Iya, jadi ya Masya Allah ya, mungkin ada beberapa, memang nggak semuanya ya Ustaz, mungkin tergantung orangnya juga, menginginkan yang apa dari seorang itu seperti apa gitu, dari cara jalannya, kemudian juga ada yang ingin lihat dari telapak tangannya atau punggung tangan gitu Ustaz, kulitnya, begitu. Oh. Cuman dari kebanyakan memang saat Zoom itu pasti sekedar lihat wajah perbedaannya warna kulit biasanya sih Ustadz, karena kadang foto dan aslinya berbeda. Cuman untuk di Biro Jodoh
ketika berbeda tadi itu ketika berbeda ya. Itu pengaruh nggak lanjut atau tidak?
Itu pengaruh Ustadz, karena itu di Biro Jodoh Rumah Isoh kan kita atur ya Ustadz, untuk foto itu tidak boleh diedit.
Oke.
Karena kan memang
jadi harus dia fotonya gimana itu yang boleh? Pakai foto wisuda nggak boleh berarti?
Nggak boleh pakai filter, jadi harus asli. Memang warnanya seperti itu kulitnya. Atau mungkin misalkan ada efek pantulan cahaya sedikit, berbeda sedikit warna sih, itu masih ditoleransi gitu. Tapi kalau untuk sampai di filter, itu tidak boleh. Karena kalau filter itu kan sampai pori-porinya aja nggak ada ya. Itu bisa apa ya, bisa membuat nanti pada akhir dari taaruf itu mundur hanya karena fotonya nggak sesuai gitu.
Jadi
jadi
karena
diusahakan dari
tidak sesuai yang asli sama yang di foto itu bisa jadi sebab ya peserta ikhwan mundur.
Ya, ikhwan ataupun
gitu
akhwat
ya,
sama
Wijat, ya?
Ustadz keduanya.
Sama ya.
Ya, ikhwan juga nggak boleh filter-filteran gitu Ustadz. Walaupun memang kalau akhwat itu rata-rata kebanyakan nggak ini melihat dari fisiknya. Yang penting
Ikhwan aja
dari
ini, ikhwan
isi
ini.
CV-nya gitu, dari isi CV-nya ikhwannya soleh gitu. Kemudian ya pekerjaannya, penghasilannya pasti ya kalau akhwat lebih ke situ.
Oke, siap.
Tapi
Berarti
tetap
dimaafkan lah
peraturannya
itu
ikhwan akhwat
ketampanannya
nggak
tadi
boleh
ya.
di filter. Iya, Ustaz.
Oke, siap. Baik. Yang tadi langkah nazar, kapan mulai nazarnya gitu, Umi Ijaz? Apa langsung ketika sudah tahu calonnya ini langsung nazar atau ada tahapan dulu? Karena ikhwan-ikhwan kadang mau nazar di awal gitu. Bagaimana langkah untuk nazarnya? Kapan baru boleh nazar? Setelah fix dulu atau bagaimana?
Ya, jadi untuk nadornya itu biasanya kan kalau akhwat itu pasti lebih ke pengenalan diri dulu, ingin tahu secara detail seperti apa orangnya.
Maaf, ketutup mejas. Unmute, coba. Dari sana. Mejas.
Afan tadi keluar Ustaz. Ya
iya.
tadi untuk nazar,
Langkah-langkah untuk nazar.
Langkah-langkahnya nazar itu di kalau di Biro Jodoh Rumeso lebih ke pertama harus dari CV dulu Ustaz. Jadi awal itu memang kalau sudah saling tahu CV, sudah cocok di CV, kemudian lihat foto, foto juga cocok, baru lanjut ke tahap nazar. Begitu. Jadi untuk proses di nador awal duluan, setelah itu CV, itu di Biro Jodoh Rumeso tidak seperti itu. Jadi awalnya memang ta'aruf tanya-jawab dulu dan pengenalan CV.
Oke, itu sampai fix, yakin, baru
yakin.
Boleh lanjut nazar kan?
Ya, sampai fix, yakin, kalau memang betul-betul sudah yakin, memilih calon tersebut baru boleh lanjut nador. Karena di nador pun juga nggak bisa sendirian gitu Ustadz. Jadi harus ada
harus
panel juga.
Oke. Ya, siap. Nah, itu mungkin rekan-rekan bisa dapat gambaran ya kalau di Biro Jodoh Rumah Islam memang ketat seperti ini karena biar kami itu tidak dapat masalah juga. Ya, terutama nazar yang tadi sampai Umi Hijaz sampaikan. Mujas ini koordinator Biro Jodoh Rumah Islam ya. Ini tadi Mujas sampaikan ini penting nih. Tidak boleh dia nazar sendirian tanpa ada keluarga. Jadi misalnya walaupun online ya, walaupun online. Ini ditanya ini bapak ibunya mana? Ini ikhwan bapak ibunya mana? Akhwat bapak ibunya mana? Sehingga pihak keluarga tahu ini lagi dijodohkan dengan siapa. Terus yang kedua itu menunjukkan keseriusan. Karena ada kalau ini tidak dijalani seperti itu, problemnya adalah si Ahwat ini kan merasa ini kok Ikhwan gak hadir dan keluarga ya, ini emangnya dia itu gak ada keluarga sama sekali gitu. Nah itu ditanyakan, itu ditanyakan seperti ini, sampai kalau dia gak hadir, keluarga gak hadir tuh dicari di telepon, ini benar nih keluarganya ini yang mau maju untuk mau melihat Ahwat ini gitu ya. Itu sampai ditanyakan seperti itu, kita untuk menjaga keamanan si Ahwat juga keamanan si Ikhwan dalam proses nazar. Coba rekan-rekan lihat di sini ya. Ini yang kami beri catatan di buku kami Menjemput Jodoh Impian. Mudah-mudahan sudah pada punya buku ini ya. Ini buku dasar banget untuk rekan-rekan bisa maju ke pernikahan. Ya baiknya punya bekal buku Menjemput Jodoh Impian. Saya yakin Sebagian sudah punya, yang belum punya bisa cari di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Rumah Iso Store, atau langsung lihat ke Instagram Rumah Iso Store atau penerbit Rumah Iso, kemudian pesan tuh, atau ada di agen-agen kami juga jual buku ini. Ini buku yang harus dipelajari sebelum ya rekan-rekan itu masuk di perjodohan. Dan soal ujian, begitu juga ada 6 video yang mesti diikuti. Ini sebenarnya dari buku ini. Jika materi menteri tidak lulus, ya dianggap memang tidak pernikah ini kan untuk persiapan. Layak enggak masuk ke pernikahan gitu loh. Maka diuji tadi. Nah, coba rekan-rekan lihat di sini ya, para ulama berbeda pandangan tentang batasan anggota badan wanita yang boleh dilihat ketika seorang wanita dipinang. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, ini berarti dalam proses peminangan ya. Jadi, ada nazar yang ada itu ketika proses peminangan. Memang agak beda dengan budaya kita ya. Karena kita itu biasanya lihat tuh sebelumnya, peminangan itu sendiri, lamaran itu sendiri. Menurut mayoritas ulama lihat ini ya. Jadi yang pendapat yang kami pegang nih, melihat sebatas wajah, dan telapak tangan. Jadi kalau ada tadi yang sebut telapak tangan, masih wajar-wajar saja. Baiknya tidak lebih daripada itu. Catatan, tidak cukup hanya melihat foto wanita. Jadi yang ada di biro jodoh ada foto ya, atau nanti dari tim kami, dari ibu asuh itu, dari umu-umu ini mengajukan foto kepada ikhwan atau kepada akhwat. Nah, ini tidak cukup. Karena tadi foto bisa diedit, bisa direka, ya, bisa pakai Photoshop, bisa pakai Corel Draw, kemudian bisa pakai filter sehingga tidak seperti asli. Oh, ternyata kelihatan tuh putih banget, gitu ya. Putih sekali. Ya. Ternyata pas lihat aslinya, ya Allah, kok nggak kayak begini ya? Gitu. Kok nggak kayak begini, kok nggak kayak aslinya ya? Gitu. Lalu, di sini, karena foto dan video bisa direkayasa sehingga termasuk tindak pemalsuan, ini pengelabuan namanya rekan-rekan sekalian. Gak boleh di situ. Ya. Terus aturan saat nazar, lihat. Saat nazar nih, tidak boleh berkholwat. Berduaan ketika nazar gak boleh. Kalau kami kan ada tim, ada keluarga juga, maka kita sudah menghindarkan diri dari berduaan di sini. Terus yang kedua, nazar ini akan menunjukkan tanda kecocokan dan streknya calon laki-laki pada calon perempuan. Ya, ini pentingnya di sini nih. Terus yang ketiga, nazar dilakukan jika sudah ada dugaan kuat. Nah ini yang tadi Ummu Hijaz sebut ya. Jika sudah ada dugaan kuat bahwa pihak laki-laki bersedia menikahi si perempuan. Jika ada sudah dugaan kuat. Jadi kalau baru meraba-raba, ah ini kayaknya cocok gak ini ya. Datanya juga belum jelas nih, jangan dulu lah. Ya, harus serius dulu. Sehingga tidak jadi abu nazar. Apa ikhwan akhwat? Abu nazar atau apa abu nazar? Apa istilah abu nazar? Apa abu nazar ikhwan akhwat? Tidak tahu. Itu nazar doang kerjanya, lihat terus gondlok balik ganti foto ya, nggak sampai angkat betul tuh. Mudah-mudahan yang hadir ini tuh jangan jadi tukang nazar ya. Ya, nazar sana sini nggak nikah-nikah, hati-hati dong. Terus tidak boleh juga menyentuh si wanita yang akan dipinang. Nggak boleh, mana tangannya, saya lihat dong kukunya gitu. Enggak, karena ingat dia bukan mahram, kan belum halal. Kan belum halal. Maka ini juga termasuk kritikan untuk yang pakai foto prewedding loh ini. Ya, kenapa prewedding coba? Foto prewedding memangnya ada apa dengan foto prewedding? Apa kaitannya dengan nomor 4 ini, ya? Apa? Ikhwan akhwat. Apa? Mas Joko, Mbak Siti. Kenapa ada masalah dengan foto prewedding? Hah? Ada. Ada. Coba lihat. Ada enggak masalah? Apa masalah dalam foto prewedding coba? Di sini ada sudah jawab, bersentuhan biasanya. Ya. Saya bersentuhan. Dua-duaan. Kan belum halal, ngapain? Jadi kamu sudah halal suami istri, gitu loh. Dekat-dekatan. Ya, kalau mau alasannya nasur saja enggak boleh itu. Tadi bersentuhan enggak boleh. Ya, mau belum halal. Belum halal. Belum halal itu. Jadi saya harapkan, apalagi yang rekan-rekan di sini yang biasa ikut kajian saya seperti yang pranikah, ya tolonglah, ya nggak ikut budaya kayak gitu. Kalau ini dari orang tua, minta saran saya sama orang tua, enggak, saya belum halal kok, saya belum halal. Saya itu di Gunung Kidul ini, di sini ada budaya itu laki-laki itu harus datang biasanya H-2 atau H-1 sebelum akad nikah itu ya. Karena akad nikah itu biasanya dibarengkan dengan resepsi, terus H-1 H-2 itu harus datang. Saya nggak datang. Ngapain saya nyambut tamu, udah sedangkan saya belum akad nikah dengan si perempuan, ngapain saya nyambut tamu? Belum halal kok. Nah, biasanya budayanya kayak gitu. Belum halal, nah, tapi sudah nyambut tamu bareng-bareng gitu. Ya ngapain dekat-dekatan dengan dia? Ya dengan si perempuan, memang belum halal kok. Belum sah sebagai suami istri, kok sudah dekat-dekatan kayak gitu? Nah itu catatan ya. Jadi ikhwan akhwat tolong jaga hubungan. Kalau memang sudah punya calon, ya ingat. Nggak dekat-dekatan gitu, fitnahnya besar banget. Ya. Nabi SAW juga katakan kan, ya fitnah yang paling besar pada laki-laki itu pada perempuan. Nah terus jika memungkinkan melihat sebelum meminang, ya kan, melihat sebelum meminang. Tadi kan kita bahas, intinya mau bahas meminang ya. Tapi kalau ada yang melihat sebelum meminang, itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena bisa jadi pihak laki-laki akan menolak jika ia baru melihat si wanita ketika itu, bahkan kasihan. Lalu menyakiti si perempuan, sudah mau khidbah lagi, enggak jadi. Maka paling bagus dilakukan sebelum meminang. Terus yang keenam, dibolehkan berbicara dan bertanya kepada si wanita sesuai batasan-batasan syariat. Yang ketujuh, tidak boleh bertemu wanita yang sudah dipinang berulang kali, datang lagi. Gitu. Enggak, ini enggak seperti ngapelin si perempuan gitu, enggak boleh. Terus yang kedelapan, tidak dibolehkan pergi berdua tanpa mahram walau sudah meminang. Ya, meminang itu bukan tanda si wanita jadi halal, enggak. Juga wanita yang dipinang boleh melihat laki-laki yang minangnya. Sama ya di sini, tetap dia boleh lihat laki-laki ya. Sebagaimana laki-laki boleh lihat si perempuan ya, sama. Hukumnya sama sebagaimana laki-laki boleh melihat si wanita, karena wanita pun butuh tertarik kepada laki-laki. Bahkan si wanita lebih layak diberi kesempatan untuk melihat calon pasangannya, karena pihak laki-laki bisa saja menceraikan istri yang tidak disukainya. Sementara si wanita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, kenapa sampai syariat memerintahkan laki-laki yang melihat wanita? Karena laki-laki selalu tampak. Kalau wanita seringnya di rumah. Itu tuh, lihat. Karena seringnya di rumah, nggak kelihatan kan? Maka butuh dilihat. Ya. Adapun para ulama berpendapat tentang batasan anggota badan laki-laki yang meminang, yang boleh dilihat oleh wanita. Pendapat yang benar, si wanita tidak diharamkan melihat lebih dari wajah dan telapak tangan juga. Karena aurat laki-laki itu antara pusar hingga lutut. Ya. Lebih dari wajah dan telapak tangan boleh, karena laki-laki itu auratnya antara pusar hingga lutut. Tapi kalau perempuan, disarankan tadi yang lebih aman, dan ini yang kami terapkan juga di Biro Jodoh Rumah Iso, cukup wajah dan telapak tangan saja. Sekarang ada yang nanya, gimana tahu model rambutnya? Gimana caranya? Ya, muka itu dipasangkan dengan model rambut aja, tinggal diomongin aja. Rambut kamu apa? Keriting, sudah. Mukanya itu kamu pasangkan dengan keritingnya itu. Kan bisa. Ngapain suruh buka jilbab? Iya kan? Apa faedahnya suruh buka jilbab? Betul nggak rekan-rekan? Ini sudah lihat mukanya kan? Muka itu kan yang membuat orang tertarik. Nanti rambutnya, oh rambutnya lurus, sudah. Pasangkan dengan muka nih. Oh cocok, lanjut. Tapi kalau sudah, ada mukanya gini, pasangkan dengan keriting tambah lebih parah, saya kurang srek. Ya sudah, berarti nggak usah lanjut. Ya, itu nazar ya. Baik, sekarang rekan-rekan lihat di sini tentang khidbah. Khidbah ini meminang, melamar seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang sudah ma'ruf. Meskipun telah ada kesepakatan khidbah hanyalah sebatas janji untuk menikah. Jadi intinya khidbah itu janji untuk menikah. Sehingga laki-laki yang meminang belum berhak sedikitpun terhadap wanita yang dipinangnya. Jadi ini belum halal tetap, ini belum halal. Dengan si tunangan itu belum halal. Dengan yang sudah dipinang itu belum halal. Ingat baik-baik. Status yang dipinang masih sebagai wanita asing bagi peminangnya sebelum dilakukannya akad nikah. Ya, status yang dipinang masih sebagai wanita asing, wanita yang belum halal. Ya, diingat baik-baik ikhwan. Terus, bagaimana ini cara meminang ya? Kepada siapa pria harus meminang si wanita? Coba rekan-rekan lihat di sini ya. Ini yang pertama. Pada asalnya, permintaan untuk menikahi wanita disampaikan kepada wali wanita tersebut. Jadi laki-laki datangi si wali. Diriwayatkan dari Urwah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW meminang Aisyah radhiyallahu anha kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata kepada beliau, aku ini hanyalah saudaramu. Maka Nabi SAW bersabda, anta akhi fi dinillahi wa kitabihi wa hiya li halalun. Ketika meminang ini ya, meminang Aisyah ya. Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya. Sementara Aisyah itu boleh kunikahi, itu bukan mahram. Terus yang kedua, dibolehkan menyampaikan pinangan langsung kepada wanita jika wanita tersebut rasyidah, bijaksana. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Abu Salamah wafat, Nabi SAW mengutus Hatib bin Abi Balta'ah. Dia minangku untuk beliau, kemudian aku mengatakan, inna li bintan wa ana goyurun. Sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan dan aku ini tipe pencemburu. Di sini, pinangan langsung kepada wanita jika wanita tersebut rasyidah. Jadi bilang langsung ke si wanita, bukan pakai wali. Ya, tidak lewat si wali. Selama wanita itu rasyidah, bijaksana, amat. Gitu. Terus. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, wali boleh menawarkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada laki-laki soleh. Seperti ini boleh. Ini seorang tua yang soleh, yaitu Nabi Shu'aib alaihissalam berkata kepada Musa, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya ataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta asharan fa min indik wa ma uridu an ashukka alaik satajiduni insya'allahu minas salihin. Berkatalah dia Shu'aib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberatkan kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Tadi di sini maksudnya apa? Menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Ini juga kalimat ingin ditawarkan, berarti ada pinangan di situ ya. Bapaknya tawarkan. Ini masalahnya. Bapaknya tawarkan kepada si laki-laki. Dari lainnya lagi yang menunjukkan boleh seorang wali menawarkan wanita di bawah perwaliannya adalah kisah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Umar radhiyallahu anha itu turut berduka bagi putrinya yang masih muda dan harus menjanda dalam usia 18 tahun. Umar radhiyallahu anhu ya merasa terpukul melihat status janda yang harus diemban oleh putrinya Hafsah. Terus janda yang menguras hidupnya dan melilit masa remajanya. Karena masih kalau kita bilang ini masih usia remaja. Karena ketika itu masih usia 18 tahun loh. Masih muda. Ayahnya Umar berusaha untuk menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Ini tawarkan kepada Abu Bakar. Tawarkan kepada Utsman bin Affan. Keduanya enggan memberitahu Rasulullah SAW yang mau maju melamarnya. Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Hafsah pada tahun 3 Hijriah sebelum perang Uhud. Dengan mahar sebesar 400 dirham. Saat itu pula Utsman menikahi Ummu Kulsum setelah meninggalnya Ruqayyah yang menjadi istri Utsman sebelumnya. Jadi walaupun tidak dapat Hafsah tadi, Utsman menikahi Ummu Kulsum setelah meninggalnya Ruqayyah, gitu ya. Setelah Umar menikahkan Hafsah, Abu Bakar kemudian menemuinya. Tadi kan Abu Bakar enggak mau. Sebenarnya Umar agak kecewa dengan Abu Bakar karena tidak memberikan jawaban yang pasti. Lantas Abu Bakar menemui Umar dan menyampaikan alasan dengan mengatakan gini. Fainahu lam yamna'ni an arja'a ilaika fi ma'arata alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zakaraha falam akun la ubshi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabaltuha. Abu Bakar bilang gini kepada Umar, jangan kesal dong kepadaku, di mana sebelumnya engkau menawarkan putrimu kepadaku. Karena Rasulullah sallallahu telah menyebut nama Hafsah, artinya mau menikahinya. Maka aku tidak mau mengungkapkan rahasia beliau ini. Karena masih jadi rahasia. Itu masih jadi rahasia. Maka Abu Bakar jadi orang yang benar-benar jaga rahasia. Ini pentingnya jaga rahasia di sini. Seandainya Nabi SAW tidak jadi menikahi dengan Hafsah, niscaya aku menikahinya. Itu adalah dalil lagi. Mengenai wali atau kerabat menawarkan wanita. Ya, dari Ali bin Abi Thalib. Yang berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menikahi wanita Quraisy? Dan biarkan kami memilih salah satu dari mereka untukmu. Beliau bertanya, apa kalian memiliki calon? Aku menjawab, ya putri Hamzah. Ada ditawarkan kepada Rasul ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, innaha la tahilu li innaha ibnatu akhi minar dha'ah. Dia tidak halal bagiku karena ia adalah putri saudara sepersusuanku. Jadi Hamzah dan Nabi Muhammad SAW sama-sama menyusui dari Suwaibah. Satu ibu susu. Suwaibah ini bekas budak dari Abu Lahab. Satu ibu susu. Maka putrinya Hamzah itu, putrinya Hamzah, itu kan berarti keponakannya Rasulullah SAW yang sepersusuan. Maka tidak halal bagi Rasul untuk menikahinya. Terus yang keempat, wanita juga boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki soleh untuk dinikahi. Nah ini nih yang perlu diberi catatan lagi di sini ya. Ini juga boleh. Wanita yang tawarkan diri pada laki-laki, boleh. Ya. Wanita yang tawarkan diri pada laki-laki, boleh. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW untuk menawarkan dirinya. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan menikahiku? Putri Anas itu berkata, angka buruk dan tidak tahu malu wanita itu. Maka Anas berkata gini, wanita itu lebih baik darimu. Dia suka kepada Nabi SAW dan menawarkan dirinya kepada beliau. Apa yang salah? Maka ini dibolehkan selama memang aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah ya. Ini catatan pentingnya di sini. Jika berterus terang seorang wanita kepada laki-laki bahwa dirinya ingin dinikahi tanpa menimbulkan godaan, maka menawarkan seperti itu tidak dibolehkan kalau sampai menimbulkan godaan. Ya, mudaratnya lebih besar karena akan menimbulkan kerusakan, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, coba saya tanya terakhir nih, setelah ini tanya jawab ya, silakan ya. Coba tuliskan, lebih aman mana? Ya, laki-laki yang nanti meminang wanita atau mencari si wanita dengan melalui orang tuanya tadi dia tawarkan diri,
atau wanita
yang menawarkan diri pada laki-laki, mana yang Anda sukai? Ayo, mana masuk ke Mbak Sidi? Silakan, tuliskan. Aneh, laki-laki yang memenangkan wanita, meminang. Oke. Okay. Itu lebih aman. Daripada yang keempat ini ya. Walaupun masih dibolehkan ya. Masih dibolehkan. Saya buat status ini, ada yang minta pada Ahwat Sa'ad Nazar untuk lihat kuku, gigi, sampai cara jalan. Menurut Anda aneh atau tidak? Jadi bisa jawab di Facebook saya ya. Oke, okay. Silakan. Jika ada yang mau bertanya, monggo. Ini melamar seperti itu, jadi melamar itu maksudnya adalah menyatakan akan menikahi si wanita. Gitu ya.
Masalah,
tapi dalam
pria yang harus meminang wanita, nah ini ada pilihan-pilihannya tadi. Bisa jadi si pria yang maju untuk maju kepada walinya untuk menyatakan saya ingin menikahi putri bapak. Wanitanya juga bisa ya untuk menawarkan diri. Juga bisa si wali yang menawarkan kepada si laki-laki. Ya, tergantung si laki-laki setuju atau tidak, sebagaimana tadi Umar, tadi perbuatan Umar. Kemudian ada juga wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki. Yaitu laki-laki soleh untuk dinikahi. Boleh juga, yang kedua tadi itu, maaf, yang kedua, laki-laki yang menyampaikannya langsung kepada si wanita. Bosnya dia ingin menikahi. Ya, monggo, silakan yang lainnya rekan-rekan, tanya jawab langsung aja. Silakan resen, monggo, bebas. Terkait perjodohan, silakan.
Kan? Bagaimana jika ikhwan melamar awat tetapi dua pihak keluarga sepakat melangsungkan akadnya 3 tahun ke depan karena awat masih harus sekolah. Jangan ada ikatan dulu kalau mau lebih aman ya. Ya, tahan-tahan dulu, tidak ada kepastian lebih bagus daripada nunggu 3 tahun. Saya anggap lama itu, tapi tergantung nanti pilihannya bagaimana. Silakan Oktaviana Kartika Sari. Monggo. Silakan. Silakan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Okta dari mana?
Dari Mojokerto.
Mojokerto sudah Mau nikah apa belum?
Insya Allah.
Sudah dapat belum?
Belum.
Ya, berarti harus dapat biro jodoh Maiso dong nih.
Oke, amin. Ya.
Ya. Jadi, nanti Umu Ijaz ya. Bisa kasih info ini ya, info biro jodoh ya. Biar Mbak Ukta dan yang lainnya ini bisa daftarnya, belum pada daftar nih. Ya, mau gue tanya apa ini?
Sebenarnya ini pertanyaan sudah diwakilkan Umu Ijaz minggu lalu, tapi ada yang kurang, Ustaz. Jadi pertanyaannya, orang tua saya tuh dulu kan menikah karena dijodohkan. Tapi ketika saya SMP itu ibu baru tahu kalau beliau itu anak angkat. Dan dahulu waktu beliau menikah.
Ibunya, ibu berarti iya, anak angkat.
Iya, okay. Anak angkat dari nenek saya. Nenek angkat okay. Berarti.
Dulu dinikahkan sama siapa? Bapak.
Kenapa?
Dinikahkan oleh kakek berarti ya?
Iya, kakek.
Yang sejatinya wali, itu bapak angkat.
Iya, wali nikahnya itu bapak angkat gitu kan. Apa pernikahan dalam apa secara agama itu sah? Terus kalau enggak sah, ini ya. Nasab saya itu nyambungnya ke ibu atau ke ayah?
Oke, sebenarnya kita bahas yang atas dulu kalau gitu. Nah, yang atas ini nanti harus ada kejelasan di ini ya. Coba tanyakan di KUA ya. Statusnya bagaimana ini? Iya, itu satu ya. Terus yang bawahnya ini kan sudah ibu sudah nikah kan? Nah, tapi masalahnya itu walinya di situ kan? Iya ini. Bapak masih ada?
Dua-duanya sudah meninggal, Ustaz.
Kedua orang tua Mbak Okta sudah meninggal?
Iya.
Nah, berarti besok kan kalau status ya sudah jadi anak ya sudah. Ini masalah yang masalah cuma orang tua saja nih. Oke? Yang di bawah ini sudah beda lagi. Sudah beda lagi. Jadi nanti kalau ini diajukan di KUA, pasti dia carikan dari saudaranya Mbak Okta nanti. Untuk jadi wali.
Oh, tapi tetap boleh ya kalau adik saya yang jadi wali nikah?
Kan ini status pernikahan yang ini aja masalah kan? Anak tetap anak. Gitu. Nah ya, itu. Jadi kalau ini dibawa ke KUA tidak ada problem di situ.
Untuk nasabnya gimana, Ustaz?
Masalahnya nasab disandarkan kepada bapak yang itu adalah bapak biologis kan sah.
Oh, berarti sah gitu ya?
Sah. Itu sah. Ini kalau secara hukum KUA itu sah, jadi dia tidak akan tanya itu. Dia cuma cari wali saja dari Mbak Okta itu siapa. Oh, gitu. Nanti serahkan ke KUA saja ya.
Nah, Ustaz.
Ya. Oke, jelas ya?
Insya Allah sudah jelas.
Oke, ditunggu di Biro Jodoh Rumah Iso.
Nah, Ustaz.
Ya Allah,
terima kasih. Jazakallahu khairan.
Ya, kum. Berikutnya lagi, Nanang. Nanang tadi silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Izin bertanya.
Silakan. Lagi di mana ini masalah ini?
Gimana caranya ya? Halo?
Ya, silakan, silakan.
Pada umumnya pernikahan di Indonesia itu antara dua keluarga, bukan hanya dua orang itu, Tad. Bagaimana?
Iya, betul.
Iya, betul, Tad. Bagaimana meyakinkan orang tua dengan kriteria yang inginkan gitu, Tad. Soalnya orang tua itu kriterianya lumayan menyulitkan gitu, Tad.
Apa kriterianya yang membuat Mas Anang jadi bingung?
Bingung. Soalnya kemarin kan sempat ada obrolan, katanya pengennya dokter gitu kan dengan pendidikan anak yang sekarang.
Sekarang Mas Tanang apa kuliahnya?
Sekarang lagi lanjut S2, S2 Magister Teknik Sipil.
Oke, orang tua pengennya?
Pengennya dokter kan.
Gak mau yang lain?
Ya itu makanya susah komunikasi ah. Kan? Kurang
ini. Ya, ya harus dibangun komunikasi, itu masalah komunikasi saja itu.
Iya sih, sepertinya begitu.
Iya. Ustaz, jadi saya gimana? Siapa nih?
Umu Hijaz boleh bantu jawab?
Oh iya, silakan.
Iya, kalau dokter justru di Biro Jodoh Rumah Iso, ahwat dokter itu banyak banget, Ustaz.
Nah, sudah itu. Sudah daftar belum nih, Mas Anang ini?
Belum, Tad.
Iya, makanya daftar dong. Malah banyak itu. Ah, saya kira tadi nggak ada ya. Ini Umu Hijaz bantu malah itu. Gimana, Mas Anang? Itu sudah ada banyak, nomor kontaknya. Ustaz. Nah, nomor kontaknya ini. Banyak kan datanya, kan?
Iya,
Ikhwan juga ada ahwat, dokter, ahwat juga punya dokter.
Iya, influencer juga ada, Ustaz.
Influencer juga ada yang tadi saya tawarin. Influencer itu 800K itu followernya. Gimana, Mas
Ana?
YouTuber
juga ada, Ustaz, kalau misalkan ya. Ada yang
YouTuber juga ada, kan? YouTuber.
Gimana, Mas Ana? Gimana Tad, kalau Tad, masalahnya begini Tad, gimana ya, Anda merasa kurang yakin dengan diri Anda sendiri gitu Tad. Soalnya gini, Anda sekarang masih kuliah itu biayanya, Alhamdulillah, biaya mandiri Tad.
Oke, terus?
Ya, itu takutnya misalkan Anda dokter kan, aduh takutnya gimana gitu Tad.
Berat di biaya kalau kamu mikirnya ya?
Betul Tad.
Mas Nanang, cari yang kona'ah.
Masya Allah.
Iya, nanti tanya-tanya aja. Saya penghasilan kayak gini, kan nanti kan dibilang saya kayak gini mau hidup gitu. Kamu mau nggak dengan saya gitu? Nah, ini dari data-data awal tadi itu. Mumpung
Mas Nana usianya itu, berapa?
S2 nih.
26.
26. Masih lumayan agak muda sih, Ustaz.
Iya, bisa itulah. Gitu ya, Mas Nana ya. Solusinya di Biro Jodoh Rumah Iso. Harus ikut nih. Udah aja cuma daftar doang. Iya. Cukup lah. Gak rugi-rugi banget nih. Ini tiap bulan nih kami punya mantu banyak banget loh kami itu. Mudah-mudahan Mas Danang salah satunya.
Iya, Tad.
Oke, Mas Danang, gas.
Gas, insya Allah, Tad.
Oke. Gas, insya Allah kami tur doakan nih, mumpung bulan Ramadan nih, 10 hari terakhir sebentar lagi.
Minta doanya Tad, semoga Allah mudahkan.
Iya, semoga Allah mudahkan, insya Allah dapat dokter ya. Yeah. Jadi nggak ada ini ya. Tapi nanti gini Mas Anang, coba yang ini saya tambahin lagi ya. Iya Tad. Nanti seandainya dengan dokter itu sulit, ini Mas Anang ngomong ke orang tua. Ya, ini lobinya Mas Anang aja nih. Bilang, ini kayaknya saya kok berat kayak gini dengan dokter-dokter kayak gini gitu. Pasti nanti orang tua mikir juga. Saya pernah dapati kasus kayak Mas Anang juga, karena orang tuanya itu memang kerja di medis gitu ya. Ya gitu. Terus dia minta sama anaknya itu polisi, pokoknya harus dapat dokter. Tapi ternyata gak dapat dokter. Ya akhirnya nikah juga, gak masalah. Gitu, itu tergantung kuatnya lobby.
Ya,
gitu ya.
Baik,
ya.
Oke.
Ya, yes, Mas Anang. Insya Allah dapat dokter di Biro Jodoh Rumah Iso. Oleh Barik Fik. Baik, berikutnya lagi. Ini Mas Ivan lagi. Raden tadi yang Raden dari mana? Purwakarta tadi ya. Insya Allah ini kita bahas kajian melobi orang tua ini bagus nih. Lobi orang tua siap. Pekan depan ya. Cara melobi orang tua. Kita bahas pekan depan ya. Insya Allah. Sudah bagus Mas Rafi. Silakan Mas Raden.
Iya Ustaz.
Tadi Raden dari mana? Dari Purwakarta ya, betul ya?
Nah Ustaz, dari Purwakarta.
Apa pertanyaannya?
Ya Ustaz, jadi ada yang bilang ke anak tuh kalau pernikahan itu juga salah satunya bisa boleh itu pakai ur atau kebiasaan masyarakat. Nah, yang pengen anak tanya
kebiasaan untuk hal apa ini? Hal apa?
Nah, ya sebenarnya anak juga agak bingung sih Ustaz, sekalian nanya ke Ustaz. Urf yang apakah yang disampaikan itu benar, dan kalaupun memang ada urf yang boleh diterapkan, semisal mungkin apa ya, Ana juga kurang paham.
Kalau penerapan urf itu dalam nikah bisa, selama tidak ada pelanggaran, dalam lamaran juga bisa. Nah, selama tidak ada hal-hal haram yang dilakukan, boleh.
Nah, itu batasannya Ustaz ya.
Jadi begini, misalnya mau melamar ya, tadi saya tidak sebutkan cara melamarnya itu gimana. Kan
si laki-laki datang ingin ungkap kepada si wali kan. Nah ya. Itu nanti mau bawa apa, terus mau bicarakan apa, apakah si laki-laki yang ngomong langsung, atau keluarganya, atau ada dari paman dari bapaknya yang nanti maju gitu ya. Ya, itu ada strateginya atau ada cara-caranya tergantung urf namanya.
Itu dibolehkan ya?
Dibolehkan. Jadi misalnya nih ya, saya di Jawa ya. Ke tempat si perempuan bawa apa? Kami harus bawa ya satu paket isi teh, gula batu dan snack-snack untuk apa? Nanti saat lamaran itu pihak keluarga siapin makanan sesuai yang kita bawa. Gitu. Dan kadang si laki-laki ini yang mau senang sama si perempuan ini, dia nggak datang. Cukup pihak dari keluarga, misalnya Pak RT atau tokoh di lingkungannya itu yang datang untuk ngomong kepada pihak si perempuan. Makanya tadi bilang tergantung urf.
Iya, Ustaz.
Gitu ya.
Iya, Ustaz.
Jadi kita gini, Mas, ini Mas Raden ya. Jadi harus tahu, misalnya Mas Raden mau nikah dengan orang Purwakarta. Dia tanya-tanya lingkungan situ. Ini cara lamar di mana ya? Tanya ke mereka. Cara lamarnya itu loh.
Iya.
Jadi jangan sampai datang orang nanti malah jadi bahan omongan. Ini Mas Raden nih datang nih kok pusing kok enggak bawa apa-apa ya. Nah itu namanya enggak sesuaikan dengan urf. Itu. Jadi nanya-nanya nanti. Itu ke situ bawa apa ya? Nanti kalau misalnya Mas Raden nikah sama orang Bandung misalnya, tanya lagi di budaya di Bandung itu gimana? Atau dengan orang Tasik misalnya, tanya nanti di budaya Tasik itu gimana? Gitu. Ya, itu namanya sesuaikan dengan urf. Ya. Urf ini tidak melanggar syariat, ini rata-rata tidak. Cuma caranya maju itu bagaimana, siapa yang ngomong, bawa apa, cara melamar bagaimana, gitu. Yang diungkapkan ketika lamaran bagaimana, itu urf.
Masya Allah, baik Ustaz.
Biasanya keluarga-keluarga yang senior sudah tahu kayak gini ya. Nanti makanya inilah pentingnya melobi keluarga besar juga, supaya mereka nanti dukung, mereka bisa bantu melamar sampai menikah, gitu. Biasanya dibantu sama keluarga besar.
Masya Allah, siap-siap Ustaz.
Siap, tinggal Mas Raden saja ini, kapan majunya.
Insya Allah Ustaz. Sama iya. Satu lagi nggak Ustaz, tapi pendek ini Ustaz.
Iya.
Kan kak kami kok saya kita tuh pengen nikah itu kan menerapkan syariat ya Ustaz, sesuai sholat. Yeah. Cuma kadang untuk meyakinkan baik itu orang tua ataupun orang tua si akhwat, misal laki-laki dan perempuan dipisah itu ini agak sulit Ustaz.
Ya, ini kalau kita dua langkah saja ya, kalau ini bisa dilobi alhamdulillah, kalau tidak bisa dilobi sudah, ini urusan keluarga besar deh.
Enggak apa-apa ya.
Iya, nanti malah enggak jadi-jadi nikah. Jangan terlalu pikiran berat di situ. Pikir dapat si akhwat saja sulit gitu ya kamu dapat ya. Mikir nanti rumah tangganya sulit, mikir ini lagi beban berat nanti.
Iya, Masya Allah.
Ya? Oke, semangat.
Jazakallah khair.
Ya, kum. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi. Mas Edi. Mas Edi dari mana nih?
Baik, bismillah. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih jomblo, betul nih?
Iya, masih, Ustaz. Alhamdulillah. Saya Edi dari Seragen. Sudah di website.
Ini kok suaranya kayak tua ya, iya. Umur berapa, Mas Edi?
Kandul, kata.
Iya, kandul.
Umur 2,
banget.
2,
kayak uang sepuh lagi ya, ngomongnya gila. Umur berapa, Mas Edi?
Umur 26, Ustaz.
26. Belum nikah juga.
Ya, udah ikhtiar nih, Pak, di website BJR gitu. Ya,
iya. Ini masuk peserta BJR juga?
Iya, alhamdulillah sudah. Peserta BJR.
Sudah ya, oke. Okay. Masalahnya apa ini?
Ya, kita ini bantu nih. Dari, iya, izin follow up dari yang udah disampaikan Umu Hijaz tadi ya. Bahwa dari Ahmad itu salah satunya, dia tuh nyari yang soleh, penghasilan atau pekerjaan, dan pendidikan gitu kan. Nah, sebenarnya di BJR itu kita udah ada isian itu tuh, Ustaz. Kriteria misal pendidikan dasarnya apa gitu, kriteria profesinya apa gitu. Tapi informasi itu tuh belum masuk ke dalam CV-nya, Ustaz itu. Jadi kita misal pihak Ivan ingin lihat CV Ahmad itu di CV-nya nggak kelihatan gitu si Ahmad ini tuh kriteria pendidikan yang dia cari itu apa sih gitu, atau kriteria penghasilan atau pekerjaannya itu apa sih gitu. Nah mungkin kalau saran dari saya, boleh nggak ya ditampilin gitu di CV-nya gitu, jadi kita bisa tahu nih, oh si si Ahmad ini tuh nyarinya yang misal pendidikan terakhirnya S2 gitu atau enggak S1 gitu.
Oh, sebenarnya ada kayaknya Umi Hijaz ada ya.
Tapi di CV-nya belum begitu lebat.
Ya, jadi untuk isi CV sebetulnya yang kriteria calon inginkan gitu ya maksudnya kan Mas. Nah, kalau bagian itu memang yang terlihat itu oleh akun admin atau akun tim yang memproses saja gitu. Bahkan yang sekarang terbaru ini tim juga tidak bisa melihat. Jadi yang bisa tahu itu hanya filter dari sistem gitu. Jadi memang yang CV muncul itu sudah otomatis sesuai dengan kriteria yang dituliskan di bagian kriteria yang diinginkan itu tadi. Tapi misalkan memang nanti ada masukan dari Mas Edi tadi, bisa nanti coba kita pertimbangkan lagi. Misalkan calonnya ingin calon yang seperti apa gitu ya. Jadi Mas Edi sendiri bisa mengira-ngira mungkin ini saya masuk nggak ya kriteria dia, mungkin seperti itu kan yang dibutuhkan.
Ya nanti masukannya Mas Edi ya, nanti kita ini ya, kita follow up lagi ya, makasih. Ada lagi?
Sama mungkin satu-satu ini lagi, mungkin bisa ditambahin satu kolom kayak mungkin background suku gitu nggak ya, Ustaz? Bagus ya, soalnya kadang tuh
ada nggak background suku? Kayaknya ada umum aja ya.
Kalau suku Jawa gitu belum ada. Jadi kalau bagian itu memang masih sampai saat ini bisa ditanyakan langsung ke tim yang nanti akan memproses gitu sih Mas. Cuman kalau misalkan memang nanti ada masukan-masukan, boleh nanti di apa di chat ke admin.
Soalnya ini agak sulit ini Mas Edi, yang suku ini. Karena kita itu banyak blasteran soalnya. Ada orang Seragen nikah sama orang Sumatera. Kan angel itu coba, jenengan tanya suku, mana background sukunya, mau sebut apa coba. Iya kan? Paling dia cuma bilang Seragen, Jawa, Sumatera gitu. Paling kan kayak gitu. Jadi campur. Ya tapi masukannya kita tampung coba, nanti kita seleksi lagi ya. Ya kalau campur empat suku betul. Ada bisa empat suku loh. Karena ibunya itu dari dua suku, bapaknya orang tuanya juga dari suku. Cuma empat suku tuh. Bagaimana cuma jelasinnya. Kan panjang banget betul nih Mas Raffi bilang ini. Itu panjang banget tuh Mas Edi. Jadi nanti mungkin yang kayak gini bisa ditanyakan pas ini kan. Kan data lain sudah cocok ya. Sudah cocok nih kan. Nah tinggal tanya pas proses perkenalan itu. Ta'aruf. Itu. Tapi nanti kita pertimbangkan lagi. Kalau itu urgen nanti kita munculin lagi insya Allah. Ya.
Oke, baik, Ustaz.
Cukup ya.
Cukup dari saya itu Ustaz.
Ya.
Pulang sekarang Ustaz.
Ya. Cukup. Berikutnya lagi Finda Safitri. Ini baru awat muncul dari tadi Ikhwan terus nih. Silakan. Silakan. Monggo, ya, Finda, Mbak Finda, dari mana?
Syukran Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ana dari Sulawesi Tenggara.
Oke. Kendari ya?
Iya, lagi di Kendari.
Di Kendari?
Iya.
Tapi?
Tapi asalnya dari Buton.
Oke, Buton saya kenal banget kalau orang Buton itu. Gimana, gimana?
Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana menanggapi orang tua yang menginginkan anaknya untuk setelah kuliah harus kerja dulu, harus membagikan orang tuanya?
Bagian orang tuanya, terus sampai kapan?
Terus... Terus, apakah setelah menikah, kalau misalnya, kan akhwatnya ini kan harus kayak harus dituntut untuk kayak beri nafkah, kasih orang tua gitu, kayak bahagiakan orang tua. Kalau setelah menikah, kan harus ikut suami gitu. Kalau suaminya tidak mengizinkan untuk kerja, apakah kita termasuk durhaka ke orang tua?
Oke. Ini saya sudah paham, ini kayaknya dari background orang tua ini kayaknya Mbak Vinda ini.
Iya.
Betul ya? Ini tuntutan orang tua kan?
Iya. Karena orang tua.
Iya.
Kita itu kayak harus.
Umur berapa sekarang Mbak Vinda? Umur berapa?
21 Ustaz.
Masih muda juga. Masih kuliah berarti?
Iya.
Masih kuliah ya? Oh ini pikirannya nanti kalau saya lulus, saya mau nikah atau mau kerja karena menurut orang tua gitu mungkin ya?
Iya begitu Ustaz.
Oke. Kalau mau kompromi sih berarti mungkin 1-2 tahun kerja dulu. Ya. Kerja dulu karena tuntutan orang tua nih. Ya setelah itu baru mikir untuk nikah. Tapi kalau saran saya biar tidak terlalu lama juga ya nikah tapi harus lobby orang tua. Nah, insya Allah minggu depan kita bahas tentang cara lobby orang tua. Ya, siap itu saya bahas.
Ya, kalau khairan.
Ya, kom. Ya, berikutnya lagi. Agnia. Ya, bentar. Ya, juga. Agnia Azani.
Assalamualaikum. Ya, wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih?
Ana dari
Mbak Agnia. Bandung. Nanya apa?
Ini Ustaz, Ana sebenarnya udah nanya di chat, tapi mungkin takutnya nggak kelihatan. Jadi Ana tanya, kalau misalnya nih kita tuh udah ikhtiar, udah misalkan nanya ke teman, udah diikut di BJR juga, terus ya orang tua juga udah mengizinkan menikah gitu, karena kan Ana alhamdulillah udah lulus juga dan udah kerja gitu. Tapi
umur berapa sekarang Agnia?
Ana 23.
Ah, masih muda, terus?
Kemudian, qadarullah, tapi jodohnya tuh belum ada gitu, kita udah ikhtiar. Nah, boleh nggak Ustaz kalau misalkan kita daripada, ya udahlah, cari-cari terus, sebenarnya Ana juga kayak merasa jadi gimana gitu. Pengennya ya udahlah ke mahat aja dulu gitu, atau nggak ya udah mau cari beasiswa aja S2 gitu. Itu lebih baik kayak gimana ya Ustaz?
Jangan. S2 untuk apa? Coba.
Ya, mengisi kalau waktu.
Ya. S2 yang bagus itu kalau S2 itu kan kuliah untuk orang-orang yang sebenarnya ingin mendapatkan solusi dari pekerjaan dia. Jadi dia itu kerja di bidang apa? Terus ditemukan problem atau masalah, terus dilakukan penelitian, diambillah S2. Sehingga nanti dia susun tesis berdasarkan problem itu. Sehingga yang lebih tepat S2 itu untuk orang yang bekerja seharusnya. Ya, tuntutan dari kerjaan gitu. Nah, itu yang lebih disarankan. Nanti bisa, ya ada seorang profesor yang komentar kayak gini. Saya lihat nonton YouTube-nya, saya bilang, oh iya betul juga. Ini pas ini. Maka, kita ambil sesuatu itu ada tujuan. Ini saya mau ngapain? Seperti saya sekarang saya lagi ambil S3 ya. Saya ingin apa? Saya ingin pecahin suatu masalah. Ya, saya ingin pecahin suatu masalah. Saya punya pondok, ada TPA di situ. Saya ingin pecahin masalah di sini. Ini gimana ya merampungkan ini ya biar dapat solusi ya. Nah, itu baru saya ambil kuliah. Kalau saya nggak ada masalah ya ngapain? Ya, jalan-jalan aja gitu. Nah, itu untuk pertimbangan ya satu untuk kuliahnya. Terus yang kedua, kalau Mbak Agnia pilih S2. Nanti dapat calon untuk yang sama level S2 makin sedikit. Itu makin sedikit. Kalau enggak percaya tanya sama Umi Ijaz, coba Umi Ijaz saja. Tanya sama Umi Ijaz. Umi Ijaz.
Iya, Ustaz.
Betul enggak yang saya bilang tadi? Jadi kalau betul. Dia S2 dapat lebih sulit. Iya kan? Kenapa?
Iya. Jadi kalau pendidikan akuat itu S1 itu sudah normal lah, maksudnya pas gitu. Tapi kalau misalkan S2 pas. Itu terutama nanti dari apalagi dari orang tua nanti ya, ada request dari orang tua harus yang S2 juga.
S2 juga.
Sedangkan Ihwan kalau memang sudah S2 pun juga rata-rata sudah menikah gitu.
Iya.
Mumpung sekarang gitu. Usianya masih muda itu. Jangan karena
banyak pilihan ya,
sering ditolak ataupun karena banyak pilihan gitu terus jadi merasa down gitu. Banyak sih Ustadz yang memang
sudah beberapa kali atau sering kali ditolak CV-nya, terus lebih baik udahan aja.
Berarti ini Agnia ini sudah diurus ya?
Kurang tahu ya Mbak Agnia, apa sudah diurus atau belum?
Mbak Agnia siapa yang ngurus? Di Biro Jodoh kan?
Naam.
Mbak Agnia? Iya, ikut Biro Jodoh?
Ikut Ustaz.
Ikut. Siapa yang ngurus sekarang?
Terakhir tuh sama Umudwi, tapi kodarullah Iwannya kayaknya belum mau deh Ustaz.
Ya, nah cari lagi. Sudah berapa kali ditolak?
Enggak tahu Ustaz.
Sering ditolak atau bagaimana?
CV-nya sih, Ana juga kurang paham kenapa, apa ada yang salah gitu dengan CV Ana atau gimana gitu. Terus keinginan kriteria Ihwan tuh seperti apa gitu dari sisi CV gitu, kok bisa ya gitu.
Atau mungkin ada ini syarat tertentu yang terlalu berat bagi si Ihwan sehingga mereka mundur. Mbak Agnia, untuk tinggal mau tinggal di mana?
Kalau Ana sih sejujurnya di CV itu dibilangnya ingin di Bandung, tapi mengikuti Ihwan. Nah, bahasa Ustaz untuk mengikuti Ihwan asal jangan di luar.
Itu dihapus saja. Dihapus saja.
Ya, karena orang tua Ana kodarullah meminta itu.
Hah?
Orang tua
meminta Ana itu.
Iya.
Ya, nanti tinggal lobby ke orang tua dulu. Ini biar dapat dulu. Itu agak berat memang. Saya sudah curiga dari tadi itu. Itu di antara faktor itu.
Sampaikan juga, Ana insya Allah siap mengikuti suami. Asal tidak di luar Pulau Jawa tadi.
Tapi Umu Hijaz ini kan sudah kena filter. Kalau yang dia pilih Bandung berarti cuma dapat orang Bandung ya. Betul nggak Umu Hijaz?
Betul sih Ustaz. Tapi nanti bisa dilihat dari isi CV yang lain juga Ustaz. Mungkin beberapa kali sering ditolak Ihwan ataupun menolak Ihwan itu wajar sih. Tapi kalau ditolak biasanya nanti boleh ditanyakan alasannya ke tim yang memproses itu. Ihwan undur alasan karena apa? Apakah Mbak Agnia ini karena berasal dari luar Pulau Jawa atau bagaimana? Nah itu. Jadi perlu dipertimbangkan. Kemudian nanti bisa juga mencari Ihwan yang sama-sama satu kota.
Ya, mudah-mudahan bisa ya. Kita usahakan yang sama-sama Bandung memang sesuai keinginan itu ya. Mudah-mudahan.
Namaste, syukran juga kumulahu khairan.
Ya, jadi jangan lagi. Gitu. Harus tetap dicoba terus gitu Mbak Ikhtiarnya.
Oke, siap. Ya, ini memang masukan banget nih. Apa ini para peserta nih pada ngeluh nih, susahnya pada lobby pada orang tua. Baik, nanti mudah-mudahan saya susun materi untuk ke depan ya. Saya tentukan tanggalnya juga ya, antara Sabtu atau Ahad. Baik, satu lagi. Naratna, Nederland. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, Ustaz, bagaimana jika kita itu punya karakter sulit untuk percaya? Karena dari tahun lalu saya mengikuti Biro Jodoh itu, saya pernah ketemu. Kenapa saya tidak mudah percaya kepada orang lain yang kemarin itu saya pernah ketipu gitu loh, Ustaz, dengan Biro Jodoh. Tetapi saya akan merasa klik jika...
Ketipu di mana? Ketipu di mana ini?
Di Biro Jodoh, Ustaz. Kebetulan itu adminnya kurang teliti milih ininya, memasukkan CV IFA-nya gitu. Jadi kemarin itu kasusnya itu, si Ihwan itu udah dalam proses taaruf, tapi si Ihwan itu tiba-tiba itu ibunya katanya sakit stroke dan butuh biaya gitu. Terus si Ihwannya itu minta bantuan, uang gitu kan. Itu sampai 4,7
juta. Ini Biro Jodoh Rumah Islam atau bukan nih?
Bukan.
Ini Biro Jodoh Rumah Islam?
Bukan.
Makanya. Soalnya kita nggak mungkin transaksi kayak gini. Kayak begini itunya. Komunikasinya nggak mungkin.
Iya.
Karena nggak mungkin. Aku komunikasi.
Saya sendiri juga curiga dengan admin-adminnya tersebut. Begitu Ustaz. Makanya saya beralih ke Biro Jodoh Rumah Islam. berusaha untuk menemukan yang satu manhaj gitu. Nah,
Ini memang, saya akan tinggal di Nederland ini. Tinggal di Nederland.
Ya, saat ini saya di Belanda, tapi besok tanggal 2 saya akan kembali ke Indonesia, tapi sebelum ke Indonesia saya karena transit di Jeddah, saya mau umroh dulu di Jeddah. Kemudian tanggal 6 insyaallah udah di Indonesia gitu.
Oke. Baik. Jadi sebenarnya ini yang saya kasih catatan dulu ini. Itu kan tadi ketipu ikhwan.
Iya.
Gitu yang baratnya ya. Oke. Ini tidak bisa diglobalkan ke yang lain, enggak boleh. Ini traumanya kenapa? Ketipu tadi kan?
Iya, traumanya betul. Karena dia itu
ketipu dengan satu ini kan?
Iya.
Oke. Kan enggak bisa diterapkan dengan yang lain.
Takut Ustaz.
Trauma itu penyakitnya adalah ya trauma itu dari sisi takdir ya. Kita bahas dari sisi takdirnya. Adalah kita terapkan satu itu pada yang lain, padahal ini takdirnya ini beda-beda. Enggak adil itu. Saya selalu kritik orang yang trauma, saya bilang kayak gitu. Kamu itu terapkan sesuatu yang masa lalu dulu, kamu terapkan pada sesuatu yang baru saat ini. Padahal ini kamu belum tahu takdirnya. Enggak boleh. Itu sudah salah itu. Itu salah orang yang trauma. Karena setiap orang takdirnya beda-beda. Dapat laki-laki yang salah kayak gini, apakah nanti yang berikutnya sama juga? Enggak. Saya kasih contoh satu kisah itu. Saya baru ingat kisah ini. Si Salman Al-Farisi itu ketika dia mau belajar Nasrani awalnya. Kan dia belajar Nasrani awalnya nih. Dia datangi seorang guru, gurunya ini enggak amanah. Dia biasanya korupsi harta jamaah. Dia korupsi harta jamaah. Namun apakah sikap dia itu tetap bertahan dengan ini? Enggak. Dia enggak akui kalau ini salah. Sudah. Dia cari guru baru lagi. Dia enggak nganggap setiap guru itu kayak yang pertama. Dapatlah guru yang bagus. Jadi jangan bawa yang masa lalu, yang dulu pernah salah, ketipu, terus bawa ke yang baru ini sama-sama juga. Enggak boleh. Itu sudah cacat akidah itu. Dari sisi keimanan itu. Takdir. Enggak boleh.
Ya Ustaz, makanya terus saya daftar ke Biro Jodoh Rumah Iso.
Iya. Jadi enggak boleh kayak begitu. Ini hal-hal yang lain-lainnya sama. Bukan dalam masalah perjodohan saja. Kita punya trauma sesuatu dengan suatu hal yang kita anggap ini... Misalnya saya sering-sering temui itu ada anak yang dia nggak mau nikah. Saya pernah diskusi di Clubhouse itu waktu itu. Dia nggak mau nikah. Kenapa? Saya trauma sekali. Orang tua saya kayak gitu. Saya takut nikah karena nanti saya nikah ya kayak orang tua saya. Saya jawab sama. Ya nggak bisa kamu terapkan sama lah. Itu kan orang tuamu. Orang tua punya masalah dalam masalah nikah, pernikahan. Kamu kan belum tentu. Karena kamu belum jalani itu. Nggak bisa terapkan sama. Kan tidak semua pernikahan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu dia, diobati. Nah, terus nanti kalau umroh, banyak doa. Tuh, mau umroh nih. Banyak doa. Doa biar takdirnya baik.
Amin.
Iya. Di antara doa Nabi SAW itu, kenapa anta jala? Kula kodohin kodohi tauhli khaira. Kau jadikan setiap takdirku itu baik. Ya. Nanti, kalau barangnya sudah di Indonesia, ada buku. Saya bahas tentang masalah takdir ini. Ini penting banget tuh buku ini. Judulnya Takdir Allah Selalu Baik. Itu baru ada promonya. Ada baru launching kemarin. Jadi tolong baca buku itu. Biar tidak salah dalam memahami masa lalu yang suram, masa lalu yang pernah ketipu, masa lalu yang jelek. Karena gak bisa kita terapkan saat ini. Gak boleh. Kita meyakini sama seperti dulu. Karena Allah punya takdir sendiri untuk kita yang kita gak tahu. Dan siapa tahu yang berikutnya itu lebih baik. Ya itu ada hikmah Allah di situ. Nanti bisa pelajari di buku saya, Takdir Allah Selalu Baik. Ini kalau di Indonesia bisa beli.
Baik Ustaz. Jazakallahu khair.
Ya, Kum. Baik, rekan-rekan sekalian. Ini sudah sampai jam 5 ini. Hari ini masih ada berapa? Ini 4. Sudah dulu ya. Saya mohon maaf, nggak bisa ini dilanjut lagi. Kita pembahasan berikut setuju ya. Cara lobby orang tua untuk nikah. Gimana? Setuju materi ini? Oke. Kita bahas insya Allah antara Sabtu atau Ahad besok. Saya nanti lihat waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi. Kita bahas itu ya. Cara lobby orang tua untuk bisa nikah. Tadi ada info buku juga. Itu bisa beli juga ya bukunya ya. Buku panduan itu menjemput jodoh impian. Terus nanti yang peserta bisa hubungi. Nanti untuk pendaftaran Biro Jodoh Rumah Islam, terutama yang belum-belum tadi yang tadi kami ajak untuk ikut Biro Jodoh, ayo kami bisa berikan solusi dan banyak membantu nanti insya Allah. Tim-tim kami di sini sudah pengalaman juga. Buka aja di website rumahislam.com, terus itu ada bagian Biro Jodoh, diklik, kemudian nanti masuk ke halaman Biro Jodoh, situ ada hubungi CS. CS-nya dihubungi aja, nanti insya Allah akan dibantu. Ikuti saja nanti ada bagaimana cara bayarnya. Kemudian ikuti kelasnya cuma 6 video saja. 6 video itu cuma ya 5 menit, 8 menit, paling lama 30 menit itu sudah selesai 6 video tadi. Anda ikuti itu sudah dapat pembahasan yang kami biasanya bahas di perjodohan dalam buku kami Menjemput Jodoh Impian. Ada PDF-nya juga. Terus kerjakan evaluasi. Sudah lulus, kita carikan jodoh tuh. Insya Allah kita akan beri jodoh yang sesuai yang Anda impikan tuh. Mudah-mudahan. Ya. Segera daftar ya. Semoga Allah berikan jalan keluar dan jadi solusi untuk yang belum dapat jodoh. Semoga Allah beri jodoh yang terbaik. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.